Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abeille, Folker en consommissière.
Okapi.
Matondo min ngenda na bolojo matondo min pena bisik nos ben bakam samna kulanda radio kapi ya kenta samna bena kulanda ban samna bet ndinga ki kongo be meza baya un pe consumer africa ken antola ki ndondolo nan kufa ban samna bet tubla ki sumbula mus ya kamyo mus ya 207 ya me pesa lufo na batu tatumpe melodi sangolo ki tuzo batu makumi sole kia di bankisi ki leve samna kusansa bayina nyo samme bakam nanzo lu sans toi kenge Sangwa mkaka na nkokila yae ya kila ntuka lukutako na vukisaka na mbanda rubu mbashi Mambuta liyola kena kutalaka mwama mbonga vwona peki mwama na bizunga Mpibe tazaba inki ya mbuta liyolo ya kizunga kata ngatu baka Lukutaka na nkaka kile yae ya vukisaka banketo wa bimbuka kizunga mazanga nede Ya ntoto na betu Afrika na sentre sepasa awa na Kinshasa Baka na kutala inki lukanu ya bampumi ya bainsi ya kizunga yae Baka kanambula mafunda zuli na kumi na musi Bata taba mama sama kuzaba nyo sobeta tuba na inda Beka tulatafidi vema kutu Matundu mingi daka na bisika nyo sobe mbakama Sama na kulanda bantangu na betu inandinga kikungu na radio kapi Mingi bayina kena kulanda betu na mapangu Yake mingi na tekitori ya ilebo Mutinda biza psaka na mkua bantangu yai Batu tatu baka kalufwa Pema kumizula nkaka lualaka ngolo na suka bubi yaina kubwa Ya ditoba musi ya 207 na njila kikwitu Mingi na kienvwa wamba na kituza ba kilometre kumina zole Na kukuma kenge na kizunga bandundu Batu wa melu wala kenanzo wa nene ya lusansu wa kenge Kasi bankisi keleve Meza bisa nganga nzambi ya kentolisi ya minganga Ya nzoe na lusansu na mukindu ya Munganga make lukanzu Melomba lusalusu ya mbula mataji Beto landa ya ndi na kinzo nzolo ya belakme muyangi Ya kenkundi na beto wa radio kimbuka na lutondo na kenge
On a effectivement d'énormes
beto problèmes dans la Beto kile dima pasi mingi na yina ketagila kubaka kilo ya mambefo sambu lupitadu na beto kibaka kalusalusu ve Farmasi na beto ya fioti ndeke zodisa na beto kubaka kilo yina ya mambefo Kansi sana bantu mingi mutindu yae ya mebaka kigosa yao kile kakampasi yao mesalati Beto manisa nkisi na badepo farmaceutik yao yina beto kelomba na banfumu na kusadisa beto sambu kukinga kaka lusalusu na ndambu ya bimvuka ya mkaka ya kikwisa ve yao kile mwa mpasi. Nadibaku ya imosi ya bantu bakaka kigonsa fuaka beto tulaka ni tunandi na morgue tipa na bao mefuta ntete fakiuwe. Mpe bao kilomba na beto na kutinda bambefo na ndambu ya nkaka.
District ya Sud Ubangi mekuma na kati ya bisika ya kutita mekuma mingi na kizunga ya Equateur wapi bimbeni na kati ya makanda mekuma mingi mavanga ya ngolo ya ntuka salamaka na tektora gemena mpena bujala mingi na kati ya dikanda bangbandi ya vwanape bangbaka ntawla ntete ya meza ba na kila lufu wa kitezo ya batu makumi zole banketo baka maka na ngolo pe kitezo wa mafunda kumi metina na babuala nkaka mpe bima mingi ya onde bebaka katiki kuma kilika ya bimbeni na meza ba na ntete ve na kutala kikonso mtu kena kutuba na mpila nandi jiten neto bongeke ntumwa na beta ntangu nyoso na kizunga yina mpenge so la katiku na beto Paul Richard Malengela ya kumaka na ndambuna ya kizunga Equateur
Mavonga yini na mei ya ntikaka kubanda mvula jifunda mwisi nkama hivu wa makumi sambano na iya na ndinga ya batemwe ya betu kutaka pana Tete ya uvandaka jambu ya kuzaba mfinda kuluta kibeni finda ya mbote sana kukuna bima na gundimba Finda kikabisa bangwandi ya sektor bolingoti bangwaka ya sektor ya buwansi bilumbu ya yinkangu Mekuma mingi mpe bamfumpe mekuma mingi Bunsuka minakati ya bana buleke ya kikonda bisalu Tidia kabate mobilizi ya mefundama na kukotisa mavonga yina yonso yina mesalati atampe bao vukanaka sana mabala na kati ya batribuyo sozole matata kota mutindo tadisaka emeri maboto president ya societe civile ya bujala ndinga kaka mosi na ndambu ya buwanse sektor ya bangwaka na territoire ya gimina awa bao kitadisa diaka mambu ya bungangati bantu ya politiki ya keli na nima ya mambu ya ipol kalanda president ya kimvuka ya bambuta ya kuna sana kutumbuka ya buwanse territoire ya gimina memo nambi mutindo bantumwa ya nkangu ya ponamaka kuna kisa la boso nde mambu ya imeta ya bao ve nanda Muna bao komisea ya district mpe administrateur ya territoire ya Bujala metadisa kukonda kupesa mfunu na mavuanga ya ina ndambu ya administratif na ba sektor mpe groupement sana kubaka mvutu bao memonati ya ufwana kutula bandilu ya babwala kutula batodisi ya kaka ya mpampe kukanga baina yonso salaka mavuanga ya ii mbandaka Jislene Ntobo Radio Okapi
mpe ntangu sabu na bitu Jislene Ntobo na kufutudila nge matondo mingi mpimpa bubu ya ii tavonda tatu katuka lukanu ya kutambula vena mpimpa baka maka na kamina na kizunga katanga na kutuba mfuma district ya Olomami kile kimbuka mbula matada kena kutalaka mama lukengelu baka kalukanu ina kaka na kutuba mbuta dadi mulundu kimbuka musa bapulusu wafana pema kesa nsina beto baondeke na kutambula tambula ya kesa mna kutanina nkangu kubana ntangu akumi ya mpimpa tina suka mbuta dadi mulundu na kinzondolo ya epolit kalenga ya radio communauté ya katanga.
Nous avons organisé cette patrouille.
Beto kena kusala nzietolo ya kintuwa di samu na kutuba. Beto fweti kengila nkangu tikilumbu ya ntsuka ya bankinzi. Beto kikuza pesa yandi. Ngemba ina kele na yandi. Yao beto mikuza tula bantu samu na ngemba. Beto mitinda bauwe samu na kukwamisa nkangu. Kanabame kuza kangange. Beno solola, beno kele bampangi. Baikele samu na kukengila beno. Mambu mingi kena kuluta beto lenda tuba yao awave. Beno zibula meso samu na kuzaba yinki mwini inga kena kubandila yinki yani kena kusala pebeno pesa beto bantangu kukwa misa nkangu keleve kanange mwona mutu meza bisa nge mwuzo la kotisa misa na mpoko tinange to pesa alo alo kuisa zabisa beto
kaka kuna na kizunga katanga nsangu kele ya ntuka ya lukutaka na vukisaka na mbanza lubu mashiba mbuta liyala bizunga nyusu antina beto ya kena kutalaka mama mbonga vwana peki mvwama ya utadilaka kundi mama mukanda musi ya kisalu na kata DGDA ya vwana pe bizunga yai na kata ba mambu ya tuba maka na lukuta kadu na bilumbu zole beto linda deka kutanga kusonika mukanda musi ya ntiku wa kena kupesa ntua na DGDA na kukongula bitadi ankaka samana mambuta bizunga beto landa yai ya mbuta Christian Mwando ya kembuta liyo la kizunga katanga tubaka na kinzo ndola kole juma musompo.
Les taxes qui ont été retenues vont être
bake kuza kotisa na Sidonia bampaku bake kutisa na ntango kwa mumbongo kekuza na gishe inike mpaku ya kizunga bake kotisa yao na DGDA mpe bake tinda yao na nkela ya luyalu beto tele na mambo metadila bisalu ya DGDA ya kupesa bao tano na zulu ya nkama ya mbongo bake na kubakaka na ina metadila luyalu ya kati ya kekuza sadisa bankwa mimbongo mpamba ve kukengila ke bwanda mingi ve mbongo kekota na gishe iniki ya DGDA bampaku mingi bako kiza bandila ya yaluyalu ya kizunga mpe yaluyalu ya kati yao kena kupesa mbwala ngani bako kiza tubila yao samu mpaku ina balenda katula makatula yao
matundo mingi na daniki na njita tendula kanyoswe sabna beto betubikala jaka kuna kizunga katanga samna kutubila kubokota ya yabanko babalenye babuata kena kutambula katiba mashini bamasua mingi ya kena kusalaka na libunga konteb kubokota na bau ya kena kumona kufitula bamasua ya kena kukatuka kananti ya Tanzani mingi yina kena kunataka losonselme masua mkudi na beto espedi mwamba mubi kumaka na libungu ina inki ankaka kusimba
tete libungu komtebe vai amba masua ya fyoti iya na mposo katuka Tanzani ti madia loso bubu meza bisa bantwadisi ya biche mposo mosi leluta ata masua mosi ya fyoti ke kumave sambu na mikanda visa ke lomba direction generale ya migration kisika ya dolar makumi tano sambu na bilumbu makumi zole na mosi bubu ba ukefuta mbongo ina sambu na bilumbu ntambwadi lukanu yai ke tala kaka ba Tanzania kena kusumba loso baina ke kwisa kuteka bita beto bantusu ya madidi kefuta dolar kuminatano samu na bilumbu ntambwadi ba Tanzania kedila mutindu bampaku meluta kulandana na bisalu ya luyalu mtete yofandaka bisalu iya mutindu keza bisa bantiku yanti na dibungu ya komtebe bisalu ya luyalu mekuma kuminanana na ina ba masuwa kekwisa diaka mingi ve mpikiteso ya bampaku metombuka katini mosi ya loso ya frankongole mafunda iya na kama tanu mete kama bubu na mafunda kumi ya frankongole
jambo kusadila mukanda Kampala mingi na yameta dila mingi jambo kubuya kupesa bandola na batu wakena kusalaka mambi mtekule ndila batu wabaka maka na ngolo mebuta tambu mave ya mefu wanakana kimvuka bankento wakena kula ndilaka mambu angemba mtekutoba nkangu kintuwa ditiko na fed bwele jaka koka fem ya bansi ya kizu nga maza nganene ya ntoto na bitu Afrika tadilaka bubiai na centre sepas awa na mbanza Kinshasa mukanda yai ya bampumi ya bainsi ya kizunga yai ya mazangane na ntutu nabitu Afrika tulaka maboko na kilumba kubina musi na sambanu na mvula mafunda zuri na kubina musi na mbanza Kampala mama Lizette Mavungu kile musa kata banketo baka kasika na lukuta kano yae beto landandi na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi.
Nous luttons contre l'impunité de violence sexuelle.
Beto ke noni sa diambu ya kukonda kupesa ndola na mambu ya kutambula na bakento na kingolo diaka kusadisa bakento ina mekwa misama. Sama na bimfuka collectif de concertation des associations anti-collectif de femmes ya CIRGL sama na Grand Lake diambu ke lende yoke foti ya luya luve. Kasi beto mekwisa kuvilisa diambu ya luya ntiku kulandana na mvita beto lutisaka na mvula 2012 eti 2013. Kasi beto memona nde mambu ke kwenda na ntwala na lusadusu ya lukutakano yai ya utasadisa beto na kupesa na bafumu mingi penza na ministre ya genre famille et enfant kulomba na beto samu na kutedinisa declaration ya Kampala yina tulamaka liboko na mvula mafunda zole na kumi na mosi
signé en 2011.
Matondo mingi na onsel mema swantumo na beto na Kisangani matondo mingi na gestion neto bo daniki na njita na matadi na ntola kinzo zolome vanda konsumusi ya Afrika mpelo yanti kwa mbota sabala na mabuto na beno kasibe vila kana veba ntonga kile kabitike za baka yao na radio kapi radio angema lusalusu na njila machine vanda kamimi kindo bebi kala moto
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.